Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mia promenado tra svissai museoi conaticas min ciam de nove cun aliai svissai museoi, ciui mi mem ec neiam conis. Por presenti al vi uno el niai plei novai museoi, mi antau ne longe voyages al Brienz. Tie mi visitis la museum pri camperana architecturo, ciu antau nur dec jaroi estis malfermita. Brienz estas charma turista centro mes voie inter Bern kai Lucerno, do tre centre in Svislando, sed relative mal proxima de la grandai urbai centroi. Pro tio oni devas calculi unu tutan tagon por visiti gin. Aliflanke gi havas la avantagion che gi situas in rava montara regiono consistanta il granda natura parco qui alternas arboretoi cae herbeioi. Gi amplexas 50 hectaroin cae oni besonas 3 horoin sole por travagi la tutan terrenon et sen eniri la diversain domoin. Do, per tio mi jam diris che temas pri tre granda affero cae crome pri io tre grava. La celo de la museo estas conservi tipain domoin e la camperana tradizio de la diversae regionoi de Svislando cae generale montri la vivon cae laboron de niai antauai generazioi. Gia oficiala titolo estas Svissa subciela museo por la camperana culturo de architecturo cae loggiado. Tia spezza museo ne estas Svissa el trovo, contraue. Svislando estas compare con quelcae aliae landoi mal frua. Sed gi povas profiti de la spertoi de aliae. Pioniro estas Svedlando, cae la unua subciela museo sur Skansen apud Stockholmo, malfermita in 1891, faricis la modelo por tre granda nombro de tiai museoi in aliai landoi. Mi mem vidis unu tian in Aarhus, in Danio, cae alian apud Helsinki. Oni iam pli frue havis plezuron reconstrui domoin cae ec casteloin el pli fruae tempoi. Mi vidis la Pueblo Español in Barcelona, same oni faris similain reconstruoin in pli fruae svissae naziae expositioi, sed diain entreprenoin oni consideras hodiau falsae. Estas culissoi. Hodiau oni desiras autenticetson. Do, in Wallenberg staras nur domoi cui effektive trovicis ie in Svislando. Oni attente mal construas ilin, transportas al Wallenberg cae reconstruas. Evidente oni tamen ofte devas anstataui iuin traboin au aliaen elementoin, cae ciu unuopa domo estas objecto de gis fundai studoi. Costus malpli construi tutte novan domon ol reconstrui, sed in tio la faculoi ne faras compromissoin. La museo nun posedas 60 domoin, cae ancora oggi ne estas finita. Du gravae cantonai ancora ne estas representitae, nome Grisono cae Ticino. Sed la spazio por ili jam estas reservita. Jam nun la museo estas tre riccia, cae malgrau gia lau trafica vidpunto malfavora situo, gi jam pos nur 7 jaroi faricis la dua plei frequentata museo de Svislando. Campiono restas la trafic museo en Lucerno. 300.000 personoi visitas la museum ciu iare. Tamen la enir pagoi ne sufficias por covri la elspesoin por la prisorgado de la museo, kaj la deficito estas daura problemo. La construadon de la diversae domoi unuope financas subvencioi. Plej ofte iu vilaĝo, kie minacas la detruo de malnova domo pri iuj kaŭzoj, atentigas la muzeon, eĉ donacas la domon kaj eĉ helpas financi la transporton. Federaciae cae cantonae subvencioi completicas la besonatain sumoin, sed, compreneble, tio ne ciam funccias tiel glatte. En la nuna momento estas montrata ene de la Nazia Museo in Zürich exposizio quio donas impresson pri Wallenberg, cae servu ancao ciel reclamo por attentigi la urban publicon prigi. Oni vidas tie autentican alpan formagefareion, la internon de camparana logeio, cae vendeion de curaciloi, exterre ec estas plantita giardeno con drogae, tio estas curacilae plantoi. Granda, tia giardeno trovicas sur la terreno de la Museo Wallenberg. La domoin in Wallenberg mi ja ne povas unuope prescribi. Tamen mi diru, che con malmoltai esceptoi estas lignai domoi in agio de 200 to 300 years. Oni bone povas studi la diversain construmanieroin, cui malsamis inter la diversai regionoi de Svislando. Tio faricis tuta scienzo, pri kiu oniam occupicias depos 100 years. Sed hodiau oni devas rapidi, char pli cae pli malaperas la malnovae attestantoi. Ciam estas pasintai ancora foie 100 years, la valoro de Wallenberg estos multe crescinta. Evidente, se oni successas conservi bone la nun savitain cae reconstruitain domoin, ciui ja ancao suferas pro pluvo cae glacio. La fundamenta ideo de Wallenberg, quio cetere anca iam estas transprenita el la sveda modelo, estas ne nur sterile montri mal novain construagioin, sed oni volas montri kiel vivis niai antavuloi kai kiel ili laboris. Pro tio la visitantoi raitas eniri la domoin kai tie studi la mebloin. Plei interessa ciam estas la cuireio, pro la diversae tipoi de fairuioi cae camen tuboi. En la plei malnovae domoi ec ne existas camen tubo. La fumo eliris ie ein, poste venis camenoi e ligno, cio esis tre vastae porce ili ne captumem fairon. La plei novae estas muritae, cae la malfermita fairo estis anstauita per ferai fermitai fairuioi. Crom la loggiato oni volas montri la tipain villagiain metioin. In uno domo trovicas funccianta baccheio, cies panon oni povas accetti. Uno e la domoi estas funccianta fromagefareio. Tio ciam aparte interessas la publicon, cae fromaggio tie preparata tre bone vendigas. Ancao ne mancas mueleio, quiu funccias per aquo, cae productas farunon. En alia loco oni vidas forgiston, quiu martelas ardantan feron, cae apude laboras botfaristo. Mortanta metio ceni estas la corpfarado, sed en Wallenberg oni povas observi corpfariston, quiu plectas per bimeno, spezzo de salico, cae productas corboin, cioin oni evidente ancao povas aciri sur loce. Por hodiavai homoi tutte neconita estas la fabricado de ligna carbo, per metodo tutem elmortinta, same la bruligado de caustica calco, cion oni besonis sia tempe por fare morteron. Mal nov moda premejo po fari vinon oni povas rigardi apud tipa domo de vitkulturisto e la cantono de Zürich. Apude estas plantita vitejo. Tiel do, cio estas farita kiel eble plej autentike kaj kun pedanta evitado de bluffo. Rigardado la cigas, sed la natura parco in kiu la domo staras suffice disse, estas samtempe bela riposejo, kaj por la malsatantoj multloke estas instalitaj fajrejoj, kie ili povas gradrosti siajn kolbasojn. Tiel tuttaga ekskurso al Ballenberg estas samtempe tre instrua kaj ankaŭ plezura.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.